Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Islomning aziz payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Dolzar mavzudagi suhbat dasturini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Bizni tinglab boring. Azizlar, bugun inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Saudiya rejimiga qurol-yarog' sotishni to'xtatish haqidagi talabi mavzusida suhbatlashamiz. Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti o'z hisobotida Saudiya Arabistoniga qurol-yarog' sotishni to'xtatishni so'ragan. Bu xalqaro tashkilotning hisobotida keltirilishicha, Saudiya Arabistoni Amerika va Britaniya ko'magida 2015-yilning mart oyidan boshlab Yamanga qarshi harbiy hujumlarni boshladi. Bu hujumlar natijasida Yamanning juda ko'p aholi yashash manzillari, bozorlar, maktablar, korxonalar va masjidlari g'ayriqonuniy ravishda vayron etildi. Bu hisobotlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotlariga tayangan holda Saudiya Arabistonining harbiy havo hujumlari natijasida minglab yamanliklar halokatga yetkazilgani va yarador etilgani ta'kidlanadi. Saudiya Arabistonining Yaman xalqiga qarshi harbiy havo hujumlarini g'arb davlatlari pinagini buzmay kuzatishni davom ettirishmoqda. Ammo bu hujumlarning borgan sari avj olayotgani inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotni befarq qoldirmadi va bu tashkilot Saudiya Arabistonining jinoyatkorona amallarini qat'iy mahkum qilib bu rejimga qurol-yarog' sotishni to'xtatish talabi bilan chiqdi. Darvoqe, Amerika va Britaniya kabi davlatlar harbiy texnika ta'minoti, logistika va ma'lumot yetkazish kabi sohalarda qo'llab-quvvatlamaganida, Saudiya rejimi Yamanning qanchadan-qancha noharbiy obyektlarini vayronaga aylantirgan, ayollar va bolalarning o'limiga sabab bo'lgan doimiy ravishdagi harbiy havo hujumlarini davom ettira olmasdi. Saudiya Arabistoniga sotilgan qurol-yarog' haqidagi ma'lumotlar achchiq haqiqatni namoyon etadi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari keyingi yillar davomida bu mamlakatga milliardlab dollar miqdorida qurol-yarog' sotgan. 2016-yili ham Amerika Saudiyaning Yamanga qarshi urushda kamaygan qurol-yarog' zaxirasining o'rnini to'ldirish maqsadida bu mamlakatga 1 milliard 100 million dollar miqdorida harbiy texnika va jangovar raketalar sotdi. Shuningdek, qurol-yarog' savdosiga qarshi kurash tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Saudiya Arabistoni Britaniya harbiy qurollarining eng katta xaridori hisoblanadi. U 2010-yildan buyon bu mamlakatdan 6 milliard 700 million funt sterling miqdorida harbiy tajhizot sotib olgan. Britaniya bu mamlakatga harbiy samolyotlar, turli rusumdagi raketa va bombalar sotgan. Saudiyaning Yamanga qarshi hujumlari boshlangach, Britaniyadan sotib olinajak qurollarning hajmi sezilarli darajada oshgan. Ha, Saudiya rejimiga ko'p milliardlik qurol-yarog' savdosidan keladigan katta miqdordagi foyda, shuningdek minglab fuqarolari uchun qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi korxonalarda ish joylarining yaratilishidan sarmast bo'lgan Amerika va Britaniya, Saudiya boshliq koalitsiyaning 22 oydan buyon Yaman xalqi boshiga balo qazo yog'dirayotganiga ko'z yumib kelishyapti. Bu narsa g'arb mamlakatlari, jumladan Amerika va Britaniyaning inson huquqlari masalasiga ikki standartli qarashlariga yana bir qat'iy dalildir. Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotlarining Saudiya Arabistoni harbiy havo hujumlari natijasida yamanlik tinch aholi o'ldirilayotgani hamda noharbiy obyektlar xarob etilayotgani haqida tashvish bildirayotganiga qaramay, Amerika va Angliya bu jangari rejimga qurol-yaroq sotish va uni harbiy amaliyotlar o'tkazishda qo'llab-quvvatlash ishini davom ettirmoqdalar. Aytish joizki, keyingi paytlarda nafaqat inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotlari, balki boshqa xalqaro va milliy tashkilotlar ham Arabistonga qurol-yaroq, jumladan kassetali bombalar sotishni to'xtatish lozimligini ta'kidlashyapti. Yaqinda Britaniya Ummiy Majlisining qurol-yaroq savdosini nazorat qilish parlament qo'mitasi jamoatchilik va urushga qarshi tashkilotlarining bosimi ostida Britaniya davlatidan Saudiya Arabistoniga qurol-yaroq sotishni vaqtinchalik to'xtatishini talab qildi. Bundan oldin ham Saudiya Arabistoniga qurol-yaroq sotishni to'xtatishini talab qilgan bu qo'mitaning raisi Chris White Arabistonning Yamanga qarshi hujumlarda kassetali bombalardan foydalanayotgani va harbiy havo hujumlari natijasida noharbiy fuqarolarning o'limi hodisalariga e'tiborsizlik Britaniyaning xalqaro obrusiga putur yetkazadi deb aytgan edi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Portfolio Uzbek.